Radosim Latgala.
Vasali pimūsim Latgolā. Šodien, kā jau vīros citamā laikā, klot raidījums pimūsim Latgolā. Jūsus uzrunāju as Tenis Bikovskis.
Tā, sēstieties šeit, es atnesīšu vēl vienu tasīti un tolīgos kafiju.
Šodien gaistāsim Reigā, pie kaida sierma i ļoti cīņējuma kunga, filozofijas zinotņu doktora, profesora, literatūras i mokslas zinotņīka, literatūra kritiķa, kultūra viesturņīka i daudzu gromotu i publikāciju autora Pītera Zeilis.
Plašokā nozīmē kultūra viesturnīks, bet diferencētā, kā nozīmē Latgales kultūra viesturnīks, jo pārējus daudzi godi tam ir zīdoti un es ar visu, ar savu būtību, ar savu mentalitāti es īgojos Latgalī un sevi izteicis gromatos un es sevi kā kultūra viesturnīku ar jaunokā laiku specifiku Latgales kultūras vēsturē.
Latgalīšu pādes vaicojot.
Pīter Zeile sova no jau 88 godus garajā mūžā ir daudzu jo daudzu publikaciju i gromotu autors, ci sastodietojas. Pieties raksties par estētiku, eksistenciālismu, vierteibu pasauli, religējisi mokslas saikņi, kā arī pasveitrojas katolicisma i kultūras ītekmi pret rusifikāciju. Daudz dazavieris arī savus dzimtos Latgulas pietiešanai, i tam, par ko padomju laikā nevarē rakstāt. Tumā skaitā par Latvijas kultūras attīstību Latgulas pirmū atmūdu.
Var teikt 13 gromatis veltētis Latgalē, un to es uzskatu par savām ilžā golvanu darbu. Ne tikai tāpēc, ka pādējā laikā un laikā, kad varēja brīvi rakstēt tūku, savu patīsēbu izteikt atškarībā no īpriekšējiem periodiem, kad tumār ir kaut kādā veidā patīsēba jodazēja, tas ir jošķiroja un nebija tas patīsēbas izvēles, protams. Bet tāpēc, ka liela dzēves daļa ir veltēta darbām, kas ir sirds darbs.
A kuru no tiem visiem darbiem jūs uzskatāt par tādu visnūpītnoku? Vai kurš visvairāk laika paņēmē?
Protams, ka Latgales kultūras vēstara, kurai tieši 12 gadi, bet materiāls jau krots arī agrāk pirms tam. Visu laiku es mani interesējusi Latgalē un ar padomu laikā, kad par to speciāli narakstēju vai ļoti muz rakstēju. Nu, bija kādi rakstiņi arī, bet tas ir lielākais galvenais darbs. Tad nokušais darbs, lai īpazēstinotu ar Latgali plašok, aizdevniecība analitika izdots. Munā vadībā un sakvartojumā un arī ar muņiem tekstiem ar māte Latgali. Tas nopietnis ļoti darbs, kur arī ir no pagātnes mantojuma, piemēram, no Rupaina Māra mostas, ko tagad Elksnis grib izdot. Mums ir par Migļnīku ir plašs gabals. Un sākot no akmens laikmeta redziet klasikas, kas no Lozas pētījumiem Lubonas zemīnē. Beidzot ar jaunākiem laikiem, ar Kārli Ulmani un ar padomu laiku šeit ir sakopots ar būtiskais. Tā ir hrestomatija par Latgali faktiski, kurie ir jau sen un aizmirst un daudz nezina varbūt jūs arī.
Lielokū daļu savu darbu Pīters Zeile sadarbībā ar Joņa Elksņi izdevis Latgulas kultūras centra izdevnīcēbā.
Tajā laikā, kad Elksņa izdevniecība pīdzēvoja, zinām, pacālumu, un es ar savu gromatam arī veicinu šo pacālumu, protams. Un tā sekoja citi darbi par Osvaldu zvejsalnieku no zvejsalām un viņu mākslas namu, ko viņš izveidoja Rēzeknē. Un tas arī kolpoja, arī bija viņš no stimuliem ar uzrakstēt gromu Latgales glezniecība. Latgales keramiku dabīgi nevarēja apiet. Un tāpēc es rakstīju par redzamāko slavenāko meistaru sava laika par Pīteri Ušpeli un caur Pīteri Ušpeļa kā keramika prizmu izsakoja Latgales keramikas attaistībai ļoti arī pats atzinīgi ar gandarījumu vērtēju šo Francis Trasons dzīvēm darbi 3. Un tad es gāju uz biblioteku un visus tautas padomes satversmes sapulces un saimas protokolus, kas bija gotu šriftā, pārrakstīja ar savu roku būtībā šeit. Un tolāk, protams, ja runāju par Latgali, nevar nusarobežot no Raina, kas ir savus jaunības gadus pavadījis Josmuižā, Aizkalnē tagadējā un vairākus darbus un jaunības dzeju ir uzrakstējis. Un tāpēc papa gromatu Rainis un Latgali, te ir priekšpēdējā mana gromata. Jā. Nu, un pēdējais jaunākais darbs ir Latgales periodika, sokot ar Mantefele kalendāriem 19. gadsimta 40. gadus. Beidzot ar pēdējiem izdevumiem, ar tāvu zemes kalendāru, ar avīzēm, protams, tiem pa gaismu.
Kur jūs itu visu informāciju vocat?
Bibliotēkā un visur. Visur, kur vien var.
Jūs taču bijat Mokslas akadēmijā pat katedras vadētojas, pareizi?
Katedras vadētojas.
Un pa kuru laiku jūs jums katedras vadētojam ar lekcijom akadēmijā pītaka laiks?
Mazo guļējumu, un izmantojas svazdiņas un svādiņas arī dažreiz.
Un atcerotās laiks?
Un vasaras moja, Košragā, tur arī ļoti labs klimats, visu vasaru akadēmija, gars atvaļinājums, 3 pilni mēneši, un faktiski, kad es savācu bibliotekā materiālus vai arhīvā, ar visu tu čemodānu es braucu uz Košragu, un 4 mašīnas es nubraucu, un tur arī es ļoti daudz pastrodoju. Un tad es biju spējīgs, nu tagad es nevarētu uzdrošināties vairs.
Nu, ar profesoru Pīteri Zēļu mēs esam sadarbojušies, kā saka, jau no 90. Gadu sākuma. Tas ir vairāk kā 25. Gadus.
Par sadarbību ar kultūrviesturnīku Pīteri Zēļu vīdūkli izsaka arī Latgulas kultūras centra izdevniecības vadētojs Joņs Elksnis.
Viņš ir visu laiku bijis aktīvs. Gan ir izdevis gromatas, jo sarakstītos ir rakstījis rokstu stāvzemes kalendaram, un tā sadarbība ļoti plaša ir bijusi. Profesora Pītera Zēļas ieguldījums ir ļoti liels Latgulas kultūra viesturē, gan par keramiku jūs ir rakstījis, un, protams, par daudzam citam lītam. Tamā skaitā arī Latgales periodika 150 gadu garumā. Viss nozīmēgo, ko, protams, ir jo Latgales kultūras viesturē. Tā ir ļoti, pat citiem novodiem nav tādas gromotas. Arī Latgales glezniecība 100 gadu garumā, tādas arī neviens līdz šiem, līdz profesoram Zēļam, neviens netika uzrakstījis.
Kāds būtu jūsu vēlējums profesoram Pīteram Zēļam?
Vēlējums tik viens, lai jām būtu veselība, lai es vēl varētu kaut ko uzrakstīt. Jo vīta arī nav pagaidām nevīna, kas jau varētu aizstot.
Mūsu valūda, mūsu spāks.
Jo prūjom gastējom Reigā pie filozofijas zinotņu doktora kaisleiga Latgulas kultūrviesturnīka Pītera Zēļis. Ar jo sarakstietom un sastodietom gromatom bibliotekā ir aizņemts nevien viens plaukts. Pīters Zēļis ir uzrakstījis arī 13 gromatas valtātas tīši Latgulai. Vis īspaidīgoko, no kuram ir 746 lopus izbīzo 2006. Gadā izdūto Latgulas kultūras viesture.
Šobrīd jūs strādājat apie kādas gromatas?
Nē, nestrādo. Grūts tikt uz biblioteku un nav vairs tos enerģijas. Jā. Nu, vienīgi es Elkšnam uzrakstu tāvu zemes kalendaram un Olūtam kādu rakstu vai recenziju. Arī jaunākajos numuros bijis. Tā kā ar Elkšnam mēs turpinājām sasadarbot arī.
Ar kādiem cilvēkiem vēl jūs sasadarbojat, iznamūt Elkšņa kungu?
Nē, man grīvs nosaukt, faktiski, gandrīz vīnnīka darbs, jo es neredzu cilvēku, kas būtu gudroks par mani šajā jūmā, kas man varētu kaut ko jaunu, kaut ko vērtīgu, kaut ko klot pīlīgt.
A školnieki jūs jums ir bējuši, jūs savas zinošanas esat atstojis kādam?
Es strādoju Mokslas akadēmijā, kur par Latgali ir moza interesi samarā, tā kā es par to arī pats esmu dūmojis, ka ir daudzas lītas tiek turpinotis, bet netiek turpinotis, tādā emocionālā, ideiskā, mentālā ziņā netiek turpinotis, ka mums darbs ir lielā mērā vīninīka darbs, pietnīka darbs, kas izaudzis no Latgales saknēm, no visam tam interesi par savu Latgali.
Kā jūs Latgales puika būdams līdz Reigai tikot?
Nu, kā es izstāju universitātī, filologijas fakultātī žurnalistūs, mācējos rakstēt. Jo būdams vidusskolā mēs izdevām Preiļovas žurnālu Zvans, un tur tika publicēti pirmie raksti un publikācijas. Un interese par rakstēšanu, par visu, kas saistīts ar presi, ar gromatnīcību, bija jaunu vidusskolas laikiem, jaunu preiļu vidusskolas laikiem. Ir prīks rodot, ja tev ir kāda interese par kaut ko. Man par Latgali interese bija par dažādiem jautājumiem, un es redzēju, ka es to varu, jo es to zinu, es izpētēju, pie kāda jautājuma es ceros, es to līdz, tā sakot, visus materiālus izmantoju, sakot no iepriekšējām publikācijām, beidzot ar arhīvu materiāliem, un specfondus arī izmantoju, arī man bija atļauts specfondiem, vēl padomu laikā izlasēju gandrīz visu latgalīšu literatūru. Man jau nevajadzēja pēc tam, kad Atmundas laikā varēja brēju pīt, man jau tas viss bija zināms faktiski.
Šobrēt jūs sekojat leidza tīm notikumiem, kas Latgalā noteik?
Jā, es abonēju vietēju Latgalas avīzi, kur ir pa rajoniem un pa pogostiem visi tī kultūras diezgan seiki notikumi, nekas liels to nenoteik. Labi, ka ir izdevums viens vismaz, caur kuru es kaut ko uzzinu par Latgali. Kaut gan...
Bet tas viss, ko jūs uzzinat, tas viss... Jūs jums līk dūmot, ka viss atsateistās, viss iz lobu, vai viss iz švaku, viss stagnē? Kā jūs dūmot?
Viss stagnē. Un ar vienu vārdu var nosaukt stagnē. Tas sop, topēc sirds sop dažreiz, jā. Un ka ilgsnēm vairs nav ko izdot par Latgali. Nerec nekādu izrovīni, nerec nevienā jūmā kaut kādus kvalitatīvus sasniegumus. Ar ko latgalīšu sagat prīcojas? Ar ansamblim, ar dzīdošanu. Bonika Bovus pīšķi dzīdoņiem un ansamblim un citiem, jā.
Bet tā tad zinotniskijas darbs, kultūrviesturis, izpietis darbs stagņēja?
Nu, te kultūra lingvistisko vārdnēca divus sējumus, tas ir sasniegums.
Ko jūs sakat par to gromotu, laba gromotu?
Es domāju, ka citas nav, te ir laba, te ir pārdejo, un arī tur ir kaut kas jauns tomēr. Nu, te ir eklektiska, protams, bet tomēr te ir, zinām, enciklopēdiska tipa darbs par Latgali, par valodu, par zinām, tradīcijām, par mentalitāti. To es vērtēju pozitīvi, ka tas ir faktiski arī gandrīz vienīgais, es neradzu nevienu citu.
Vīna no tos gromotas lielokom iniciatoram izdevējiem ir Šuplinskas kundze.
Jā.
Jā, un Šuplinskas kundze šobrēt ir aktualizējusi vaicojumu par nūvodmocēbu.
Jā.
Ko jūs sakot, vajadzētu tādu nūvodmocēbu?
Nu, tie paši Latgales kultūras viesturi faktiski. Viss, kas nāk jauns, kaut kas... Kā tu arī kādu saturu piepildu?
Bet te varētu būt taisnība, ka par tū kultūru viesturi, iepšu par tū nūvodu notikumim mos zina jaunatņa?
Jā, pakopeniski Latgales kultūru viesturi soc aizamierst, jā. Ja mums gromata sazīt pagodnī, tad tūkstot kaut ko ar ko jopīpilda, un tāds piepildējums ir kur tur tā longistisko vārnēca, un izspējams arī ar nodu mocēba.
A ko jūs sakat par jaunu rakstēbu? Kura jūs jums simpātisko, ka veco stroda rakstēba vai jauno leikumus?
Vecajā rakstēbā uzrakstēts visas preses un gromatas, un viss, kas ir tapis lietas tam, un tas lielā mērā zaudēja to saikni. Bet jauno rakstēba ir balstēta uz tiešu runu, piemēram, Ilzes Spergas stostu gromata labi losos jaunajā rakstēbā. Es nevaru īsadomot, jo strada ortografija.
Tad jūs jums nekas nav pretim jaunajā
Man
rakstēbā?
Man nav pretim, es atzēju stobis. Un pēdējā laikā es pats aizvien vairāk simpatizēju jaunajā rakstēbā. Es domāju, ka Spergas gromata taisnība bija pelnījums, lai jau par jū vairākus raidējumus pat noorganizētu, gan no valodas viedokļa, gan no novatorisma viedokļa.
Kaida nokūtņa tai pašai Latgolas kultūras centra izdevnīcībai? Mēs zinām tūmēr, ka tu vazumu tūmēr valk cilvēki ar siermam galvam. Nu nokūtņi jūs personīgi redzot?
Izdevnīcība pašlaik izdūsi Rupaina Māra Mosās, ko dals finansē atbalsta un viss čuš. Un tad palīk tikai tā uz zemes kalendārs un olūts. Bet jaunā paudze ir Saurup. Izdevnīcība nūgrimst faktiski. Nūgrimusi ir. Jaunatnis nūsarobežoja.
Bet sova darba turpinotojus jūs personīgi redzot?
Es neredzu. Tāpēc, ka nav izglītības, nav intereses. Tāpēc man ir bijuši vien tāda ķecerēga dūma, vai porjām Latgales izdevnīca jauno paudze, kuri netiek klot tur un veidoja savu gromatnīcu, savu literatūru. Tas ir vienīgais progresa ceļš, ko es redzu nokūtnī.
Tad tomēr ir joīt leidza laikam.
Joīt leidza laikam.
Latgalīšiem savus pošķīņus pīteik?
Nu, pat vairāk kā vajag, par ko līdzinoja dialekta nosaukšana par valodas, Rēzeknes augstskolas par tehnoloģijas institūtu un savu Latgales karūgu ar izveidošanu. Viņi uzskata par Latgales tādu patriotismu un mentalitātes izjūtu, un citi atkal par separatismu. Bet tie, kas uzskata, ka latgalīši ir drūši, ka pīder Latvijai, un ka katram nodam ir savas tīsēbas pasveitrot savu. Bet, piemēram, Kurzemē nav sava tāda īpaša korūga, bet Latgalē ir, redzi, ar to arī var spēlēties. Pošreiz arī Latgalē un daudzas Latgales lītes atceru un uzstāda uz nažā asmiņa.
Zeļis kungs par muziku latgalīšu runojot. Jūs kačku klausatās, varbūt, nu, modernos latgalīšu muzikas?
Es klausos, bet nepasaceļu, nav. Mēs labo klausamies, teiksim, tu pašu Paulu vai vēl kādu populāru vai Igenbergas vacos dzīsmenis, jā, nav mēs šitos te sakonstruētos, dīzgan mākslēgi sakonstruētos, Borovā, Emu vai Dabas Durovis, vai citas varat nosaukt.
Bet zinot, jūs zinot tomēr, nu, savā skaistajā vacumā.
Es zinu visus nosaukumus, un visu, tāpēc, ka es sekoju.
Savu skaisto jūs gandrīz vai 90?
Nē, nu es sekoju līdzi visam. Jo palikt arī tajā, arī tajā kultūras viesturē, es zinu, jaunas nianses tomēr ir par valodu un par lītumu, par religiju un daudz ko citu. Arī katolicismu vairs nav tie nozīmi, kas agrāk bija baznēcas kungam vai ticējībā šodien. Tomēr laicēguma daudz vairāk Latgalī arī šodien ir.
Bet jūs jums pošam samārā retai sanok uz Latgulu aizbraukt?
Nu, pirms kādiem sešiem gadiem. Uz Preilim, kas ir man dzimto pilsētā un vidusskola, vairāk valku uz Rēzekni arī. Ja tur arī ir gan lekcijas lasēts, gan ar zvejsalnieku draudzē, bet diezgan liela.
Šodien paļis par vismīlēgu uzņemšanu sokomu filozofijas zinotņu doktoram, profesoram, literatūras i mokslas zinotņīkam i daudzu gromotu par Latgolu autoram Pīteram Zeiļam, pi kuro reigā gastā Renāte Lazdiņa i as Tenis Bikovskis. Bet ņu turpinosim ar citom mūsu pusis aktualitātam.
Vārojam, vaicajam i viertējam.
Latgalīšu valodas literatūras i kultūrviesturis skolotoju asociācija aicināja dezadaļāt skolānus skolu komandas jau 16. Skotu visrunas konkursam Volūdzāņi i atklotajai Latgalīšu rokstu valodas i kultūrviesturis olimpiādai. Obi pasaukumi nūtiks 16. aprīļi Rēzeknis valsts pirmajā gimnāzijā. Ar mierķim skolu jaunatņas vidā veicinot vītējūs kultūras vierteibu apzinošanu, Latgalīšu valodas lītošanu izcilokūs nūvadņīku loboku pazeišanu. Sokort Daugavpils pilsētas dūmes deputāti pieņēmuši lēmumu dažkārt kortējos stipendijas tūpūšīm mediķim. Stipendijas 258 eiro apmārā ik mēnesi dažkārtas Reigas Stradaņu universitātes studentim Aleksandram Fjodorovam i Jelenai Kuzminai. Itai programma pašvaldībā ir uzsokta, kab dasaistātu speciālistus darbam Daugavpils orķnīcības īstodās. Atgodinosim arī, ka Rēzeknis pilsētas dūme jau vairāku gadu verumā arī pīdovoja stipendijas tūpūšīm Stim. Savukārt, ar Rēzeknis novada pašvaldības izglītības pārvalde izsludinoja konkursu par finansējumu dažkāršanu jaunatņas nūmeķņu un neformālu savpūjicēbu projektim. Konkursa mērķis ir atbalstēt jaunatņas līderēgu breivo laika pavadiešanu neformālos izglītības nūmeķņās, kā arī daudz dīnu neformālos apvūjicēbas Rēzeknis novadā. Pīprasāto summa vīna projekta izstinošanai ir leids 1000 eiro. I projekti tiek gaidāti Rēzeknis novada pašvaldības izglītības pārvaldē leids 23. Martam. Raidījums piemēram Latgulā šodien ir izskaņies. Ar jūsim kūpā bija Tenis Bikovskis, Renāte Lazdiņai, producentu grupa Lītišķo Latgola. Meklē raidījumus arī internetā. Piemūsim latgola.lv.
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūme.